นะใครๆก็ดีอย่าไปลืมนะกติกานะจำให้แม่นนะใครตีกันนะต้องให้สึกนะไม่มีข้อแม่ใดทั้งหมดจำไว้ให้ดีนะถ้าใครอยากอยู่กับหลวงปู่แล้วก็อย่าไปตีกันนะใครก็ช่างเราไม่เลือกที่รักผักที่ชังใครทำผิดกติกานี่ต้องสึกก็เรารู้กันอยู่นี่สถานนี้เป็นสถานที่ปฏิบัตินะฝึกให้เป็นคนดีนี่เมื่อมันเอาดีไม่ได้มันก็ไม่ต้องอยู่ร่วมกันเนี่ยพอเป็นนักบวชนี่ไปทุบไปตีกันนี่มันไม่ใช่วิสัยของนักบวชอ่ะต้องให้เข้าใจนักบวชนี่ต้องเป็นคนใจดีต้องอดทนนะก็สอนอยู่แล้วนี่ต้องอดทนต่อความกระทบกระทั่งต่างๆเช่นนั้นจึงเรียกว่านักบวชต้องเป็นคนใจหนักแน่นนะไม่ใช่เป็นคนใจเบานักบวชอ่ะเราฝึกตนไปในเป็นนักบวชนี่หากว่าอยู่ไม่ได้สึกออกไปอย่างนี้มันก็ยังได้ใช้นิสัยอันนี้มันก็ติดไปมันก็เอาไปใช้ในสังคมทางโลกเขาก็ได้รับยกย่องจากเพื่อนฝูงคนอดทนอดกั้นเมื่อได้รับความกระทบกระทั่งแล้วไม่โกรธไม่ฉุนเฉียวอดได้ทนได้อย่างนี้นะเป็นที่รักของคนทั้งหลายสิถ้าใครใจหล่อแหละเราได้รับความกระทบกระเทือนอะไรหน่อยหนึ่งโกรธเป็นฟืนเป็นไฟย่อมไม่เป็นที่รักของคนทั้งหลายเลยตลอดถึงเทวดาก็ไม่อนุโมทนาถ้าผู้ใดอดได้ทนได้เทวดาก็รักก็อนุโมทนามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยต้องให้เข้าใจเราเป็นนักบวชนี่เราต้องรู้ธรรมของนักบวชที่นั่นนะก่อนนักบวชก็ยังว่าเป็นนักเสียสละนะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างนะ พระพุทธเจ้าของเราเป็นตัวอย่างนะครั้งหนึ่งพระองค์สร้างขันติบารมีได้ออกบวชชาตินั้นนั้นมีเมียสวยงามมากเทียวพอแต่งกันมาแล้วไม่นานเลยชวนกันออกบวชเป็นฤาษีแบบนี้เที่ยวไปพักอาศัยอยู่ในสวนอุทยานของพระราชาเมืองพาราณสีพระราชาในครั้งนั้นก็เป็นพระเทวทัตนี้เองแหละเมื่อกลับชาติมาเสด็จประพาสสวนอุทยานไปเห็นภรรยาเก่าของพระฤาษีสวยงามมากเกิดอยากได้ขึ้นมาใช้อำนาจของพระราชาสั่งให้พวกอมาตย์ควบคุมตัวอดีตภรรยาของพระฤาษีนั้นกลับเข้าไปในวังส่วนภรรยาของพระฤาษีนั้นเพื่อนจงรักภักดีต่อสามีจริงๆได้อธิษฐานในใจข้าพเจ้านี่ออกบวชตามสามีมามิได้มุ่งหวังอย่างอื่นเลยมุ่งหวังพระนิพพานเป็นที่ตั้งด้วยความสัตย์ความจริงอันนี้ก็ขอให้ ข้าพเจ้าพ้นจากอำนาจบาดใหญ่ของพระราชาผู้ใจดำอมหิตนี้ไปนางอธิษฐานอย่างนั้นทีแรกพระราชาก็ให้เจ้าหน้าที่เอาไปกักไว้ห้องหนึ่งต่างหากพอตกค่ำลงมาพระราชาก็จะไปสมาคมด้วยพอดีไปจับไปรูปตัวเข้านี่ร้อนผ่านไฟเลยแต่ต้องไม่ได้เลยอันนี้ในที่สุดก็ต้องสั่งให้พวกอมาตย์นั้นเอานางตาปัสสินีคนนั้นไปส่งให้พระฤาษีตามเดิมอันพระฤาษีนั้นถ้าหากว่าเพื่อนโกรธขึ้นมางี้ก็จะต้องทำร้ายพระราชานั้นได้อย่างไม่สะทกสะท้านเลยเพราะว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยย่อมมีกำลังเท่ากับ7ช้างฉานนู่นแต่แล้วพระฤาษีนั้นอดได้ทนได้เขามาแย่งเอาคู่รักคู่บารมีไปต่อหน้าต่อตาก็ไม่โกรธอดทนเอาถ้าหากว่าพระฤาษีโกรธไปทำร้ายพระราชาพวกเจ้าหน้าที่นั้นก็จะต้องทำร้ายพระองค์ก็ต้องย่อยยับไปด้วยกันอย่างนี้แล้วก็เป็นนั้นว่าผูกเวรกันไปอีกแต่พระฤาษีท่านไม่โกรธท่านไม่ผูกเวรกับใครพระโพธิสัตว์นั่นแหละด้วยอำนาจแห่งความอดความทนอันนั้นก็ได้อดีตภรรยาคืนมาตามเดิมคำว่าออกอวดด้วยกันหมายความว่าต่างคนต่างอยู่นะไม่ใช่อยู่ร่วมกันนะเพียงแต่ว่าไปด้วยกันเฉยอยู่คนละที่ละแห่งเพื่อนเป็นนักบวชจริงๆไม่โลเลเหลวไหลนั่นแหละรักษาศีลรักษาเอาจริงๆเป็นงานพระโพธิสัตว์เนี่ยเพราะฉะนั้นพระบารมีจึงค่อยแก่กล้าพวกเราที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้านะเราไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องสร้างบารมีตามพระพุทธเจ้านั่นต้องมีความอดความทน เมื่อผู้ใดอดกั้นทนทานต่อความชั่วร้ายของผู้อื่นได้ผู้นั้นก็ไม่มีเวรไม่มีภัยติดตามตนไปไปเกิดชาติใดก็มีแต่มิตรมีแต่สหายมีแต่บริษัทบริวารที่จงรักภักดีต่อแล้วก็เป็นผู้มีอนุภาพมากมีคนยำเกรง มีคนเคารพยำเกรงมากอันนี้สงแห่งความอดทนไม่ใช่ว่าบุคคลใดนั่นเป็นผู้โกรธแล้วก็ใช้อำนาจบาดใหญ่กับคนอื่นเพื่อจะให้คนอื่นเขากลัวอย่างนี้อันนั้นมันคิดผิดไปอันหัวใจของคนนี่นะมันย่อมจะไม่กลัวกันหรอกความจริงนะแต่มันกลัวแต่กำลังกายไม่สู้กันไม่ได้เท่านั้นเองนะแต่ภายในจิตใจแล้วมันไม่มีกลัวใครถ้ามันต่อสู้ซึ่งหน้าไม่ได้มันก็ผูกอาฆาตไว้คอยทำลายล้างผลาญลับหลังอย่างที่เขาประหัตประหารกันอยู่ในโลกนี้นะบางทีมันก็ป ประหารกันซึ่งหน้าบางทีมันก็ประหารรับหลังเอาขึ้นชื่อว่าความโกรธความผูกโกรธไว้ในใจแล้วมันไม่มีดีแม้แต่น้อยเดียวดังนั้นทุกคนนะเมื่อหวังความสุขความเจริญแก่ตนแล้วอันความโกรธนั้นมันห้ามไม่ได้หรอกผู้ใดยังละกิเลสเหล่านี้ไม่ได้มันก็เป็นธรรมดาแต่อย่าไปผูกโกรธไว้ในใจเมื่อรู้ว่าตนมันเผลอไปมันโกรธขึ้นมาแล้วก็รีบกำหนดใจละมันไปทันทีเลยอย่าไปผูกโกรธนั้นไว้ในใจเช่นนี้ท่านก็ยังกล่าวว่าผู้นั้นเป็นนักปราชญ์อยู่ตรงกันข้ามคนใดเมื่อโกรธขึ้นมาแล้วผู้โกรธไว้ไม่ลืมเป็นอันนั้นท่านกล่าวว่าคนพาลเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องทำตัวเป็นนักปราชญ์เราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็เรียกว่าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงบำเพ็ญขันติบารมีมาชั้นใดเราผู้เป็นลูกศิษย์ของพระองค์ก็ต้องบำเพ็ญขันติบารมีตามพระองค์ไปมันต้องนึกอย่างนั้นต้องทำในใจอย่างนั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความเลื่อมใสนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จริงๆเพียงแต่นับถือเฉยๆแล้วแต่ไม่ละกิเลสไม่เพียรละกิเลสเหล่านี้เช่นนี้การนับถือนั้นมันก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยได้ผลก็นิดๆหน่อยๆเพราะนั้นน่ะไม่ได้ผลมากถ้ามันจะได้ผลมากเนี่ยมันต้องลงมือปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์อย่างว่ามาแล้วเนี่ยอดกั้นทนทานต่ออำนาจความชั่วฝ่ายต่ำอย่าให้ใจมันหลงไปยึดถือเอาความชั่วอันเป็นฝ่ายต่ำนั้นมาไว้ในใจเราต้องพยายามสำรวมใจรักษาใจของตนทุกวันทุกเวลาทุกนาทีไม่ให้มันหลงไหลไปตามสมมุติของโลกสมมุติของโลกนี่มันก็เป็นสมมุติสัจจะเป็นความจริงเหมือนกันเช่นสมมุติว่าดีสมมุติว่าชั่วหมดนี้นะมันก็เป็นความจริงนะพระพุทธเจ้านั่นแหละทรงสมมุติขึ้นก่อนคนอื่นทั้งหมดเช่นอย่างปานาติบาตอย่างนี้การฆ่าสัตว์แกล้งฆ่าสัตว์ให้ตายหมดนี่มันก็เป็นบาปเป็นความชั่วแต่ก็เป็นสมมุติอันหนึ่งสมมุติไปฝ่ายชั่วหมายความว่าอย่างนั้นแหละ อทินนาทานถือเอาสิ่งของของคนอื่นที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยหนูนี่ก็ดีการประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมทำชู้กับสามีหรือภรรยาของคนอื่นก็ดีการกล่าวเท็จพูดคำไม่จริงพูดส่อเสียดยุโยงให้ผู้อื่นแตกสามัคคีกันพูดคำหยาบคายด่าแช่งหมู่เนี่ยพูดเพ้อเจ้อเลวไหลพูดอันใดหาประโยชน์ไม่ได้หมู่นี้ดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนต่างๆพวกนี้นะนี่มันเป็นความชั่วมันเป็นสมมุติฝ่ายชั่วทั้งนั้นเลยถ้าใครล่วงเกินก็เป็นบาปจริงๆบาปนั่นมันก็ตามสนองให้เป็นทุกข์จริงๆ แต่ก็อย่างที่เคยพูดมาแล้วบ่อยๆอยู่นั่นแหละความชั่วดังกล่าวมานี่เมื่อไม่ถึงเวลามันจะให้ผลมันก็ยังไม่ให้ผลก่อนทำชั่วลงไปอย่างนั้นแล้วก็เหมือนไม่ได้ทำนี่เมื่อเวลามันยังไม่ให้ผลทำแล้วก็แล้วไปเฉยนี่เป็นงั้นคนมันก็ชะล่าใจตรงนี้แหละนึกว่าทำชั่วอย่างนั้นลงไปแล้วมันจะไม่มีผลตอบสนองก็เลยทำไปเรื่อยๆความเข้าใจผิดแท้ๆอันนั้นนะเพราะว่ามันไม่นึกถึงไม่พิจารณาเหตุผลต่างๆมาประกอบเข้ากันหันถ้าพิจารณาเหตุผลต่างๆมาประกอบเข้าเหตุภายนอกมาประกอบกับเหตุภายในอย่างเหตุภายนอกเช่นอย่างเขาทำนาทำสวนเหมือนนี่พอทำลงไปไม่ใช่ว่ามันเป็นต้นเป็นกอขึ้นทันทีแล้วผลิดอกออกผลทันทีเลยมันก็ต้องว่ากันไป3 เดือนบ้าง4 เดือนบ้าง5 เดือนบ้างนู่นกลัวมันจะผลิดอกออกผลให้พืชบางอย่างก็ต้องว่ากันเป็น2 ปี 3 ปี 4 ปีไปนู่นกลัวจะผลิดอกออกผลมาได้นี่ตั้งแต่พืชพันธุ์ธัญญาหารในโลกอันนี้นะมันก็ยังมีเวลาให้ผลนะมันยังมีเวลาให้ผลไม่ใช่ว่ามันไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์อะไรไม่ใช่มีกำหนดกฎเกณฑ์เหมือนกันนะอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละคนเราทำกรรมชั่วลงไปแล้วบางอย่างก็ให้ผลปัจจุบันนี้มีอยู่เช่นอย่างไปฆ่าคนอื่นเขาหรือไปฆ่าสัตว์ที่เจ้าของก็หวงเห็นเข้าไปก็ดีไปลักทรัพย์ของผู้อื่นก็ดีไปประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมถ้าหากว่าไปประพฤติล่วงภรรยาคนอื่นสามีเขารู้เขาเอาเรื่องอย่างนี้มันก็มีโทษนะมันเป็นงั้นเดี๋ยวไปพูดหลอกลวงช่อโกงเอาสมบัติผู้อื่นเอาไปของตนถ้าเขารู้เข้าอย่างนี้แล้วเขาแจ้งตำรวจจับเข้าไปฟ้องร้องก็มีโทษติดคุกติดตารางนะนั่นนี่การดื่มเหล้าเมาสุราพวกนี้ถ้าว่าไปทุบไปตีผู้อื่นให้ถึงเจ็บปวดหรือว่าล้มตายลงก็ต้องให้ผลปัจจุบันนี่แหละต้องไปติดคุกติดตารางนี่แหละเพราะว่ากรรมชั่วเหล่านี้นะบางทีมันก็ให้ผลปัจจุบันนี้เลยบางทีมันก็ไปให้ผลเอาในชาติหน้าแต่บางอย่างมันให้ผลทั้งในชาตินี้ทั้งในชาติหน้าชาตินี้ก็ไปติดคุกติดตารางเมื่อตายลงไปแล้วก็ไปตกนรกอบายภูมิไม่ใช่ว่าไปติดตารางแล้วมันพ้นบาปพ้นกรรมไม่ใช่มันเพียงแต่พ้นโทษตามกฎหมายบ้านเมืองเท่านั้นเองแต่ว่าบาปกรรมที่ทำเหล่านั้นน่ะมันยังไม่ได้สนองเต็มที่ยังไม่พ้นมันต้องไปตกนรกซะก่อนเช่นนี้แหละพ้นจากนรกมาแล้วมาเป็นเปรตเพราะว่าเศษบาปมันยังเหลืออยู่นี่มันยังไม่หมดพ้นจากเปรตมาแล้วเศษบาปก็ยังไม่หมดก็มาเป็นอสุรกายมาเป็นสัตว์เดรัจฉานพอพ้นจากสัตว์เดรัจฉานแล้วเศษบาปก็ยังไม่หมดมาเกิดเป็นคนก็เป็นคนทุพพลภาพพิกลพิการต่างๆตาบอดหูหนวกแขนด้วนขาด้วนอะไรต่ออะไรไปอย่างนี้นะ เราเห็นกันอยู่ด่านดื่นไม่ใช่หรือในโลกอันนี้นี่แหละไอ้บาปกรรมที่มันตามนำสนองมันไม่ใช่ว่ามันจะพ้นง่ายๆนะพ้นจากหนักก็มาเสวยอย่างเบาอย่างกลางแล้วก็อย่างเบาพวกน่ะมันติดสอยห้อยตามมาเกิดเป็นคนวิกลพิการอยู่ก็ไม่รู้ว่ากี่ชาติเนี่ยกลัวจะหมดกรรมหมดเวรอันนั้นแล้ววันนี้ บุญกุศลที่พวกนั้นทำไว้มันก็ตามให้ผลต่อวันนี้นะก็เลยเกิดมาเป็นคนดีวันนี้คนมีอวัยวะร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์ดีเพราะว่าบุญที่ทำไว้แต่ก่อนนั้นมาตกแต่งให้แต่แล้วส่วนมากก็ไม่ค่อยมีปัญญามักเป็นคนใจดำคนพ้นจากนรกมานี่นะเป็นคนใจดำอย่างที่เราเห็นกันนะบางคนก็ร่างกายสมบูรณ์ดีแข็งแรงดีรูปร่างสละสลวยดีแต่ว่าใจดำอย่างนี้มีอยู่ทั้งไปเป็นคนชอบโกรธชอบผูกโกรธชอบเบียดเบียนผู้อื่นอะไรพวกนี้นะเราจะเห็นได้มีอยู่นี่แหละจะทำให้คนเราเนี่ยมันงงเอ๊ะอันว่าบุญตกแต่งให้ร่างกายนี่มันสมบูรณ์แล้วอย่างนี้นะแล้วทำไมมันยังไปทำชั่วอยู่อย่างนั้นขึ้นชื่อว่าบุญตกแต่งแล้วมันน่าจะทำให้ใจดีอันอย่างนี้เนี่ยมันทำให้คนเราสงสัยไม่น้อยเหมือนกันเรื่องมันนะก็บุญที่เขาทำมาแต่ก่อนนั่นนะมันตกแต่งให้ได้แต่ร่างกายเท่านั้นมันตกแต่งใจให้ดีไม่ได้เพราะว่าตั้งแต่ชาติก่อนนั้นการทำบุญก็เพียงแค่ให้ทานรักษาศีลไปตามมีตามได้เฉยๆเนี่ยไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ภาวนาไม่ได้ฝึกฝนจิตใจไม่ได้เจริญเมตตากรุณาให้แก่กล้าขึ้นในใจใจนั้นมีความโลภโกรธหลงหมักดองอยู่เมื่อเวลาใจเป็นบุญกุศลยินดีในบุญกุศลกิเลสเหล่านั้นมันก็นอนเนื่องอยู่ในใจนั่นแหละมันยังไม่ลุกขึ้นมาได้ในขณะที่ใจของคนผู้นั้นมันยังยินดีในบุญกุศลอยู่ขั้นพอมีเหตุไม่ดีต่างๆกระทบกระทั่งเข้ามาแบบนี้นะมาสมทบกับกิเลสอันมีอยู่ในใจนั้นแต่ก่อนแล้วกิเลสเหล่านั้นมีกำลังกล้ามันก็ลุกฮือขึ้นทำจิตใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยทำให้เป็นคนใจดำอมหิตไปเพราะกิเลสอันที่มันหมักดองอยู่นั้นนะเมื่อมันได้เชื้อจากภายนอกแล้วมันก็ทำให้มีอิทธิพลสามารถเผารนจิตใจนี่ให้เดือดร้อนไปเมื่อใจเดือดร้อนแล้วมันก็ใช้กายใช้วาจาทำชั่วพูดชั่วไปของเก่านั่นแหละก็อยู่อย่างนี้แหละ อันบุคคลผู้ที่ไม่ฝึกตนนะมันเป็นเหมือนกับกำกงกำเกวียนนะโบราณท่านว่าไว้นะเหมือนกับมดแดงไต่ขอบกระด้งก็ว่าเรื่องวัฏฏะวนเนี่ยไต่ไปไต่มาอยู่งั้นแล้วไม่มีทางออกเพราะว่าขอบกระด้งนะมันเป็นวงกลมเนี่ยไต่วนอยู่อย่างนั้นเนี่ยนั่นเนี่ยจนกว่ามันจะรู้จักทางออกไปเมื่อใดนั่นเนี่ยมันถึงจะออกจากขอบกระด้งอันนั้นไปได้อันนี้ฉันใดจิตใจคนเรานี่ก็เป็นอย่างนั้นนะเมื่อเวลามันยังหลงยังเมามากๆอยู่นั่นนะใครจะว่าอะไรฟังก็ไม่เอาไม่เชื่อนั่นแหละเถอมั่นในความเห็นของตัวเองสำคัญว่าความเห็นของตัวนั้นมันถูกต้อง ที่แท้แล้วตนเห็นผิดอยู่ก็มีก็ไปถือมั่นในความเห็นของตนนั่นไปเมื่อตนเห็นผิดไปถือมั่นความเห็นผิดไว้มันก็เป็นเหตุให้ทำบาปนี่ทำชั่วใส่ตัวเองโดยไม่รู้ตัวอะไรนี่แหละคนเราเนี่ยมันถึงออกจากวัฏฏะวนอันนี้ไม่ได้เลยบุญกรรมตกแต่งให้ได้อัตภาพร่างกายอันนี้มาโดยสมบูรณ์แล้วยังไม่คิดที่จะปรับปรุงใจตัวเองแบบนี้นะพยังอาศัยกายอันนี้ไปทำชั่วอยู่อีกพูดชั่วอีกนี่นะคนเราเป็นอย่างนั้นเพ ราะฉะนั้นกรรมชั่วมันจึงค่อยติดสอยห้อยตามจึงอำนวยผลให้เป็นทุกข์ไปในสงสารหมุนไปเวียนมาอยู่ของเก่าอยู่เนี่ยเอ้าบางทีทำบุญกุศลไปถึงคราวบุญกุศลให้ผลก็มีความสุขความเจริญขึ้นได้ในชั่วระยะหนึ่งพอหมดบุญวาสนานั้นลงไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของกรรมชั่วที่ตัวทำเอาไว้นั้นมันตามสนองอีกดังที่ท่านแสดงไว้ในตำรานะเทวดาบางตนนะหมดอายุอยู่บนสวรรค์แล้วพอตายจากเทวดานะลงนรกเลยก็มีมันเป็นเช่นนั้นนะไม่ใช่ว่าเป็นเทวดาแล้วก็จะดีเรื่อยไปอย่างนั้นนะไม่ใช่คือว่าตั้งแต่เป็นมนุษย์เนี่ยทำชั่วก็ทำทำดีก็ทำบะนี่แต่มันรู้มันจะทำดีมากกว่าทำชั่วนั่นเวลาจวนจะตายจิตใจมันก็ไปนึกถึงความดีได้ก่อนอันนี้ก็เลยไปเสวยผลแห่งบุญกุศลอันนั้นก่อนแต่กรรมชั่วมันก็สักตามสะกดลอยไปอยู่อย่างนั้นเลยฉะนั้นพอหมดบุญในสวรรค์นั่นอย่างว่านั่นเนี่ยกรรมชั่วมันก็ฉุดเอาลงนรกทันทีเลยมันกรรมชั่วมันมีกำลังกล้านี่มันจะให้ไปเกิดเป็นเปรตหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นมนุษย์ขี้กระจอกงอกง่อยต่างๆพวกนี้มันเป็นไม่ได้เพราะบาปมันมากเพราะฉะนั้นบาปกรรมมันนั้นมันจึงฉุดลงนรกเลยนี่พูดตามตำราจริงๆนั่นแหละบางรายก็ไม่ถึงอย่างนั้นตายจากเทวดาก็มาเกิดเป็นมนุษย์อีกอย่างนี้แหละมาเป็นมนุษย์แล้วถ้ากรรมเวรตัวเองมีแต่ชาติก่อนนุ่นตามมาเอ้ากรรมเวรก็มาตามสนองเอาอีกเช่นอย่างเราจะเห็นได้คนบางคนนะเกิดมาแล้วมีเงินมีทองเข้าของมากมีลาภมียศมากไปแล้วกรรมเวรตามสนองเอาถูกเขาฆ่าตายพลาดภาคจากของรักของชอบใจต่างๆไปอย่างนี้นะถ้าไม่กรรมไม่หนักถึงปานนั้นก็เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างรุนแรงเช่นเป็นโรคมะเร็งอย่างนี้นะเงินทองมีเป็นร้อยล้านพันล้านก็ช่วยไม่ได้เลยหมอก็ช่วยไม่ได้โรคมะเร็งมีแต่ตายลูกเดียวอย่างนี้มีอยู่ทั่วไปนะคนรวยๆแล้วเป็นโรคมะเร็งตายมันนี่มีอยู่ไม่ใช่ว่าเป็นโรคมะเร็งตั้งแต่คนชั้นกลางหรือชั้นต่ำเท่านั้นไม่ใช่คนรวยๆก็มีสิทธิ์เป็นได้เหมือนกันนะหรือไม่ใช่โรคมะเร็งก็โรคอย่างอื่นโรคร้ายแรงอย่างอื่นมันเบียดเบียนเอารักษาอย่างไรก็ไม่หายบางรายก็เลยตายไปพร้อมกับโรคอันนั้นเลยนี่แสดงเรื่องบุญเรื่องบาปถูกกันฟังเรื่องมันนะมันเป็นอย่างนี้คนเราทำทั้งบุญทั้งบาปชีวิตนี่มันจึงหมุนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้ไม่รู้จักจบนั่นแหละเพราะเกิดมาบางชาติสมมติได้คบนักปราชญ์บัณฑิตทำบุญกุศลไปตายแล้วก็ไปสู่สุขสบายท่านกลับมาเกิดในโลกนี้อีกผลมาคบกับคนพาลเข้าเขาคนพาลเนี่ยชักชวนทำกรรมชั่วเข้าไปอย่างนี้ตายลงไปแล้วก็ไปไหม้ในนรกอบายภูมิต่อไปนี่แหละพ้นจากนรกมาแล้วก็มาเป็นคนดีต่อไปเพราะบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนมันอำนวยผลให้บุญอันนั้นมันบุญอันเป็นส่วนโลกีมันอำนวยผลให้แต่เกิดมาเป็นคน ไอ้มีเงินทองเข้าของพอประมาณแต่ไม่มีปัญญาที่จะละความชั่วออกจากใจนั่นสำคัญตรงนั้นแหละไม่มีปัญญาที่จะละความโลภความโกรธความหลงออกจากจิตใจได้หมายความว่าไม่ได้ทำกิเลสเหล่านี้ให้เบาบางเลยดังนั้นคนเราถึงจะได้เกิดมาเป็นคนมีอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์มีสมบัติเข้าของเงินทองพอประมาณก็ตามแต่บางคนก็ทำความดีไม่ได้ดังที่เราคงเห็นกันอยู่ให้สังเกตดูว่าทำไมหนอเขาจึงทำความดีไม่ได้ทั้งที่เขาก็มีเงินมีทองมีฐานะดีรูปร่างก็ดีอย่างนี้นะมันน่าคิดอยู่เหมือนกันนี่นั่นแหละให้เข้าใจไว้คนทำบุญกุศลไม่ครบวงจรนี่ขาดฟังธรรมขาดภาวนาขาดรักษาโวสถศีลถ้าเป็นทายกสายิกาก็ดีได้แก่ทำบุญให้ทานเข้าของเงินทองไปตามประเพณีกรรมรักษาศีลก็รักนี่เมื่อไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ภาวนาแล้วปัญญาก็ไม่มีวะนี่เมื่อปัญญาไม่มีแล้วมันก็ละกิเลสไม่ได้ทำกิเลสให้เบาบางออกจากจิตใจไม่ได้เลยใครเราจะมาละกิเลสให้เราไม่มีแม้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็จะไปขับไล่กิเลสออกจากจิตใจของใครต่อใครไม่ได้เลยพระองค์ก็เป็นแต่เพียงแนะอุบายวิธีให้เท่านั้นเองพระองค์เป็นแต่เพียงแนะอุบายสำหรับที่จะกำหนดละกิเลสตัณหาเหล่านั้นให้เราจะทำใจอย่างไรนี่พระองค์เจ้าก็แนะนำอันบุคคลจะละกิเลสเหล่านี้ได้มันก็ต้องเห็นแจ้งในขันธ์ห้าต้องเห็นว่าขันธ์ห้านี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรนี่เมื่อมามองดูร่างกายสังขารอันนี้แล้วเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนไม่มีแก่นสารอะไรอย่างนี้แล้วไม่ทราบว่าจะไปโลภไปโกรธไปหลงเอาทำไมอ่ะเอาอะไรกันจะไปมัวเมาเอาอะไรกันตั้งแต่ร่างกายที่เป็นที่อาศัยของดวงจิตนี้มันก็ยังไม่เที่ยงอยู่แล้วในวันนี้สิ่งต่างๆภายนอกนอกร่างกายออกไปนี่มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนั่นแหละไม่เที่ยงเหมือนกันเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็บรรเทาความโลภความโกรธความหลงลงได้จะไปโกรธใครเหรอไม่มีคนจะให้โกรธนี่มันมองเห็นด้วยปัญญาแล้วนี่คนไม่มีสัตว์ไม่มีขันธ์ห้าอันนี้สมมุติเอาต่างหากถ้าไม่สมมุติละสมมุติอันนี้เสียเพ่งดูความจริงเข้าไปมันก็มีแต่สภาวะธาตุสภาวะธรรมอาศัยกันอยู่เท่านี้เองนะรูปกายอันนี้เนี่ยไม่มีอะไรสภาวะธาตุก็ธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งหกหรือธาตุสิบแปดอินทรีย์ยี่สิบสองอริยสัจธรรมทั้งสี่อะไรมึงนี่นะมันเป็นสภาวะธรรมทั้งหมดก็ค้นเอาในกายนี่เองเนี่ยไม่ใช่เอามาแต่ที่อื่นอินทรีย์ก็เหมือนกันนะสัตทินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาทินทรีย์ปัญญินทรีย์ก็ดีจักขุนทรีย์โสตินทรีย์หมดเนี่ยคานินทรีย์ชิวหินทรีย์กายินทรีย์มะนินทรีย์อินทรีย์แปลว่าความเป็นใหญ่ในกิจของตนโดยตรงเช่นตามีหน้าที่เห็นรูปโดยเฉพาะตาจะไปฟังเสียงไม่ได้เช่นหูก็มีหน้าที่ฟังเสียงโดยตรงหูจะไปเห็นรูปไม่ได้อย่างนี้แหละจมูกก็มีหน้าที่สูดกลิ่นโดยตรงจะไปเห็นรูปฟังเสียงก็ไม่ได้อีกลิ้นก็มีหน้าที่รับรสอาหารโดยตรงจะไปรู้อย่างอื่นไม่ได้เป็นงั้นกายก็มีหน้าที่สัมผัสกับ เย็นร้อนอ่อนแข็งไปเท่านั้นร่างกายอันนี้มันจะไปเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นอะไรนี่ไม่ได้สำหรับใจแล้วนั่นมีหน้าที่รับรู้อารมณ์ทั้งห้านั้นทั้งหมดเลยแบบนี้นะอารมณ์ทั้งห้านั้นไหลรวมลงสู่ใจดวงเดียวจะเป็นอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วอารมณ์ไม่ดีไม่ชั่วอะไรมันก็ไหลลงสู่ใจนั้นหมดเลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใจได้รับสัมผัสกับอารมณ์เหล่านั้นแล้วไม่รู้เท่ามันก็หลงยินดีหลงยินร้ายหลงเสียใจเศร้าโศกขับแค้นไปตามอารมณ์นั้นนั้นเพราะว่าอารมณ์เหล่านั้นน่ะมันมีทั้งอารมณ์ดีมีทั้งอารมณ์ที่ให้เกิดความยินดีพอใจก็มีอารมณ์ที่ให้เกิดความยินร้ายความไม่ชอบใจต่างๆก็มีเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีไม่ชั่วให้เกิดความรู้สึกเฉยๆต่ออารมณ์เหล่านั้นอย่างนี้ก็มีดังนั้นผู้ภาวนานะมันก็ต้องแจงอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ออกไปให้รู้ให้เห็นตามสภาพความจริงเมื่อเราอ่านดูอยู่อย่างนี้เสมอไปพิจารณาอยู่เนี่ยความรู้ความเห็นอันนี้มันก็ยิ่งขึ้นมันก็แจ่มแจ้งอยู่ในใจเสมออันนี้พอนึกกำหนดพิจารณาเวลาไหนมันก็เห็นแจ่มแจ้งในสภาวะธาตุสภาวะธรรมเหล่านี้ขณะนั้นแหละกำหนดพิจารณาเวลาใดก็เห็นเวลานั้นก็รู้ขึ้นมาเวลานั้น สภาวะธรรมธรรมที่เป็นกุศล ก็รู้สัญญาวัตจิตใจที่เปี่ยมอยู่ด้วยเมตตากรุณาอย่างนี้นะเห็นใจตัวเองนั้นไม่โกรธไม่เกลียดใครมีแต่มุ่งหวังที่จะให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันอยู่อย่างนั้นไม่ผูกโกรธกับใครแม้ใครจะมาชวนทะเลาะวิวาทก็ไม่เอาอภัยให้เขาไปเรื่อยๆไปก็ใจอย่างนี้นะท่านเรียกว่าใจกุศลนะใจเป็นกุศลธรรมกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะแต่ตรงกันข้ามถ้าว่าใจนั้นเป็นคนใจดำไม่ยอมอภัยให้แก่บุคคลผู้ผิดผู้ที่เขามาล่วงเกินตนอย่างนี้นะเมื่อเขามาล่วงเกินตนแล้วตนก็ไม่ยอมอภัยให้ผูกโกรธไว้หาทางแก้แค้นเข้าไปอย่างนี้ท่านเรียกว่าจิตใจของผู้นั้นอยู่ด้วยอกุศลธรรมมีอกุศลธรรมเป็นเครื่องอยู่นี่เราต้องเรียนรู้กระแสจิตอย่างนี้การภาวนาถ้าใครไม่สนใจเรื่องกิริยาจิตกระแสจิตอย่างว่านี้แล้วมันก็แยกบุญกับบาปออกจากกันไม่ได้เลยก็ปนเปกันไปอยู่นั่นแหละเอาข้าวใจบุญใจบุญไปคราวใจบาปก็ใจบาปไปไอ้อย่างนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องเลยมันไม่เป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าชื่อว่าไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องมันนะให้พากันเข้าใจเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงมุ่งหวังให้พุทธบริษัทนั้นให้รู้จักแยกแยะอันนี้เป็นบาปอกุศลควรละอย่างนี้นะให้รู้เมื่อรู้แล้วก็ละมันไม่วิตกไม่คิดมันขึ้นมาอีกอันนี้เป็นความคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลก็รู้เมื่อรู้เนี่ยก็ประคับประคองความเห็นความคิดอันนั้นไว้นั่นแหละรักษาความคิดความเห็นอันนั้นไว้ อย่าให้มันเสื่อมอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดในกระบวนจิตการภาวนามันต้องค้นดูเพ่งพินิจดูกระบวนจิตของตัวเองให้ได้ในเช่นนั้นแล้วอันเรื่องบุญกับบาปนี่มันก็เป็นคู่กันไปเลยในจิตใจของคนเรานี่นะอย่าไปเข้าใจว่ามันจะละเลิกไปไม่ได้ดอกถ้าหากว่าผู้นั้นไม่กำหนดละมันนะก็เช่นอย่างว่าเมื่อมันเรื่องไม่ดีกระทบกระทั่งมามันอยากโกรธขึ้นมานี่ก็โกรธไปซะไม่ได้ทวนกระแสจิตเลยว่าเอ๊ะโกรธนี่มันไม่ดีนะมันมีโทษนะไม่ได้ทวนกระแสจิตอย่างนี้เลยมีแต่โกรธไปลูกเดียวเช่นนี้แล้วจะเชื่อว่าเป็นผู้ละกิเลสอย่างไรแล้วจนว่ามันร้อนไปพอแรงแล้วนั่นจึงรู้ตัวขึ้นภายหลังว่าเออเรานี่มันเผลอไปแล้วอย่างนี้นะแท้ที่จริงแล้วมันไปพอแรงแล้วมันสร้างอกุศลขึ้นในจิตนั้นมากแล้วยากที่มันจะละได้แบบนี้นะว่าอย่างละได้ก็ละเบาบางลงไปเท่านั้นแหละมันไม่ได้ละจริงๆกันเลยการที่จะละให้มันขาดไปจริงๆนะมันไม่ยอมปล่อยให้มันจิตไปตกวิจารณ์ไปในเรื่องชั่วเหล่านั้นนมนานอะไรพอมันเผลอวิตกอกุศลวิตกเกิดขึ้นในใจขณะใดรู้ตัวแล้วก็รีบกำหนดละมันไปเลยอย่าทันให้มันก่อตัวให้มีกำลังมากขึ้นในจิตใจของตนเช่นนี้แหละจึงเป็นอุบายละบาปอกุศลออกจากดวงจิตนี่ไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าบาปอกุศลอันนี้มันจะระงับไปเองโดยที่บุคคลไม่ได้เพียรละมันอย่าไปเข้าใจไปอย่างนั้นมันผิดทางไป เหมือนอย่างหญ้าอยู่ในพื้นดินนี่นะในเมื่อรากมันมีเง่ามันมีอย่างนี้นะถึงแม้ว่าใครจะตัดจะฟันมันฟันใบฟันตอฟันต้นมันให้ขาดออกไปแล้วก็ช่างนะแต่รากมันมีอยู่พอฝนตกลงมาลดเข้ามันก็แตกแขนงออกมาอีกเป็นต้นเป็นกอขึ้นมาใหม่อีกอย่างนั้นแหละอันนี้กิเลสในใจของคนเราเนี่ยหรือว่าบาปกรรมทั้งหลายเหล่านี้นะมันก็มีรากนะรากของบาปกรรมก็ความโลภความโกรธความหลงนั่นนะเป็นรากเป็นเง่าของบาปกรรมนี่มันต้องเข้าใจกันอย่างนี้แต่นั้นเมื่อผู้ใดกำหนดเพียรภาคเพียรพยายามละความโลภความโกรธความหลงเหล่านี้ให้เบาบางไปเท่าใดบาปอกุศลมันก็เบาไปเท่านั้นแหละมันก็หมดไปเบาไปเท่านั้นแหละขอให้พากันเข้าใจไม่ใช่เป็นเรื่องลึกลับเอาจนไม่สามารถจะมองเห็นได้เลยไม่ใช่นะมันเห็นได้ทุกคนแหละในใจของใครของเราอยู่ภายในนี่นะเอ้าทำไมจะไม่เห็นตนโกรธขึ้นมาอย่างนี้ตนก็รู้ว่าตนโกรธไม่ใช่เลยนี่จะรู้แล้วแต่ว่ามันทั้งไม่เห็นโทษของมันเท่านั้นเองเนี่ยรู้ว่าตนโกรธขึ้นมาก็ส่งเสริมมันไปซ้ำอย่างนี้นะมันก็ลุกลามใหญ่โตขึ้นไปเท่านั้นเองเนี่ยมันก็กลายเป็นบาปอกุศลขึ้นไป เมื่อมันลุกลามมากขึ้นแล้วมันแสดงออกทางกายทางวาจาเรื่องมันนะสาเหตุที่มันจะเป็นบาปอกุศลรุนแรงขึ้นไปมันเป็นอย่างนั้นลำพังที่มันโกรธอยู่ในใจเนี่ยมันเพียงก่อตัวขึ้นครั้งแรกก่อนเหมือนอย่างไฟเมื่อมันยังเท่าของมันยังกลบถ่านอยู่อย่างนี้นี่มันก็ยังไม่มีควันมีเปลวอะไรออกมาวันนี้เมื่อบุคคลเอาเชื้อหญ้าแห้งไปใส่เข้าไป เมื่อมันได้เชื้ออย่างนั้นมันก็ค่อยมีควันขึ้นมาน้อยๆ นานเข้าควันนั้นก็มากขึ้นมากขึ้นในที่สุดก็ลุกเป็นเปลวขึ้นไปมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นน่ะการที่บุคคลเอาหญ้าแห้งไปใส่ไฟที่หมกเท่าอยู่นั้นน่ะก็ได้แก่บุคคลผู้ไม่รู้เท่าอารมณ์ภายนอกเช่นยังมีคนอื่นเขาด่าว่าติเตียนมาอย่างนี้นะนั่นแหละแล้วไม่รู้เท่าคำด่าว่าติเตียนอันนั้นไปยึดถือเอาคำด่าคำว่าของคนอื่นมาสมทบกับความโกรธที่มันหมักหมมอยู่ในใจมาแล้วนั้นนะนั่นแหละความโกรธอันนั้นมันได้เชื่อแล้วมันก็ลุกโผล่ขึ้นเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะให้พากันเข้าใจทีนี้การที่บุคคลเป็นผู้มีสติมีภาวนาอยู่มีพุทโธอยู่ในใจพุทโธไปว่าผู้ตื่นอยู่รู้ตัวอยู่รู้ความชั่วความดีอยู่อันนั้นเป็นเรื่องชั่วพอมันมาถึงตัวก็รู้ทันทีว่านั้นเป็นเรื่องชั่วอย่างนี้พอรู้ว่าเรื่องชั่วแล้วก็ไม่ยึดถือเอามันไว้อย่างนี้นะมันก็เหมือนอย่างกับบุคคลที่ไม่เอาหญ้าแห้งไปโยนเข้ากองไฟนั่นเองเนี่ยเมื่อไม่ยึดถือเอามันมันก็ดับไปเองของมันนะเรื่องชั่วต่างๆเหล่านั้นนะมันก็ดับไปเองมันแม้เรื่องที่ให้เกิดความรักความใคร่ต่างๆมันก็เหมือนกันเราต้องกำหนดรู้ว่ามันเป็นความชั่วอย่าไปนึกว่าเป็นเรื่องดีความรักความใคร่ก็ดีมันเป็นมูลเหตุที่จะให้คนเราทำความชั่วหมายความว่าอย่างนั้นแต่เมื่อมันเริ่มก่อตัวขึ้นทีแรกนี่มันก็ยังหรอกยังไม่ได้ทำความชั่วเท่าก่อนต่อมันก่อตัวมากๆขึ้นไปแล้วถ้าเป็นพระเป็นเนรมันก็เอาล่วงสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่เข้าไปแล้ววันนี้นะถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ล่วงศีลของคฤหัสถ์ไปเพราะความรักความใคร่นั้นนะเป็นมูลเหตุมันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าไปส่งเสริมความรักความใคร่อันนี้ให้หนาแน่นขึ้นในใจของตนพยายามตัดทอนมันให้เบาบางลงไปเรื่อยๆโดยที่เราห้ามจิตของตัวเองให้ได้ไม่ให้ยึดเอาอารมณ์เหล่านั้นที่มันกระทบกระทั่งมานะห้ามจิตตัวเองไว้ไม่ยึดถือเอามันคมจิตไว้ได้จิตตั้งมั่นลงไปแล้วไม่ยึดถือแล้วมันก็ดับไปเองมันอารมณ์เหล่านั้นมันเป็นอย่างนั้นอันนี้การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ก็หมายถึงปฏิบัติตัวเองนี่แหละให้เข้าใจตามที่ชี้แจงมานี่นะรู้แต่เรื่องเป็นการปฏิบัติตัวเองนะฝึกตัวเองฝึกจิตใจตรงนี้ให้มันฉลาดให้มันรู้จักละกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ต่างๆหมดเนี้ยให้ได้เนี่ยก็เช่นเมื่อรูปมากระทบตานี่นะบุคคลผู้ไม่มีปัญญาถ้าเป็นรูปสวยรูปงามมันก็หลงรักไปอย่างนี้นะยกตัวอย่างให้ฟังถ้ารูปที่ร้ายน่าเกลียดมันกระทบตาเข้ามาใจมันก็เกลียดชังรูปนั้นไปอย่างนี้แหละเรียกว่าจิตไม่มีปัญญาไม่มีอุบายทีนี้ถ้าผู้ฝึกจิตของตัวเองนะพอรูปที่น่ารักมากระทบเข้าอย่างนี้มันจะกำหนดพิจารณารูปนั้นว่าไม่สวยไม่งามตามสมมุติของโลกความจริงแล้วไม่มีอะไรสวยงามไม่มีอะไรขี้ร้ายเพราะเป็นของแตกของดับถึงแม้โลกเขาสมมุติว่าสวยงามมันก็สวยงามอยู่ชั่วคราวเท่านั้นแหละไปแล้วมันก็วิบัติแปรปรวนไปมันก็เลยกลายเป็นของไม่สวยไม่งามไปตามนิยมสมมุติของโลกนั่นนะมันการที่มีอุบายแยบคายในใจอย่างนี้นะเนี่ยท่านเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญารู้จักสอนใจของตัวเองไม่ให้หลงในสิ่งที่ตนเคยหลงมานับเป็นอเนกชาติมาแล้วเคยหลงรูปอันนี้มานับชาติไม่ถ้วนแล้วนะเป็นทุกข์เพราะ ความยินดียินร้ายต่อรูปอันนี้มานับชาติไม่ถ้วนแล้วมาชาตินี้ก็ยังจะมาหลงอีกมาได้พบพุทธศาสนาแล้วอย่างนี้ก็ยังจะมาหลงมันอีกมาติดพันมันอยู่อีกเมื่อไรเราถึงจะพ้นทุกข์ไปได้นั่นก็ต้องใช้อุบายแยบคายสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้บ่อยๆเข้าใจนี่เมื่อปัญญามันสอนเข้าไปแล้วมันก็เห็นแจ้งสิวะนี่นะมันก็เห็นแจ้งตามเป็นจริงนั่นเนี่ยเมื่อมันเห็นแจ้งตามเป็นจริงแล้วมันก็คลายความรักความใคร่นั้นออกไปคลายความโกรธออกไปเพราะว่ารูปนี่มันแตกมันดับไม่ทราบจะไปโกรธทำไมนี่มันเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็ไม่โกรธรูปนี่เป็นของไม่จีรังยั่งยืนไม่ทราบจะหลงไปทำไมอ่ะหลงไปสำคัญเอาไปของเรามันก็ไม่ใช่ของเรามันก็เอาติดตัวไปไม่ได้เลยเมื่อหมดบุญหมดกรรมแล้วกายก็ไปพอกายจิตก็ไปพอจิตไม่ได้หอบเอากันไปที่ไหนเลยกายก็ทอดทิ้งลงสู่พื้นดินจิตใจก็ไปตามกรรมผู้ใดทำกรรมใดไว้กรรมนั้นก็เป็นพาหะนำไปสู่ภพน้อยภพใหญ่ไปอาศัยรูปกายเกิดขึ้นมาอีกกรรมแต่งให้เกิดขึ้นมาแล้วนอนหมดเขตของบุญนั้นแล้วมันก็แยกกันออกไปคนละทางเป็นอยู่อย่างนี้แหละสัตว์โลกอันนี้นะให้พึงเข้าใจแล้วในที่สุดก็ไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรจริงๆนะลองคิดดูเราเที่ยวเกิดเที่ยวตายมาแต่ในอดีตไม่รู้ว่ากี่ชาติแล้วแล้วเมื่อมาเกิดมาในชาตินี้เราเอาอะไรมาด้วยบะนี้สมบัติเงินทองที่เราหวงแหนว่าของเราแต่ในอดีตชาตินู้นนะมีไหมที่มันติดตัวมานะไม่มีเลยนี่แหละลาภยศสรรเสริญก็เหมือนกันนะมันเราไม่เห็นว่าได้อะไรอ่ะนั่นเนี่ยมันก็ได้ตั้งแต่ร่างกายอันนี้เท่านั้นเองร่างกายอันนี้ก็ได้มาจากธาตุของมารดาบิดาเท่านั้นเองนะไม่ใช่ของตัวเองดวงจิตนี่อาศัยธาตุของมารดาบิดาอยู่ดิทุกวันนี้นะให้เข้าใจธาตุของมารดาบิดาก็ธาตุสี่นั่นเองเนี่ยไม่ใช่อย่างอื่นใดดินน้ำไฟลมเมื่อมันแตกทำลายลงไปมันก็ไปเป็นดินน้ำไฟลมของเก่านั่นเองนะนี่แหละอุบายแยบคายในใจให้พึ่งพากันเข้าใจนั่งภาวนานะเราจะไปนั่งอยู่เฉยๆแล้วไม่มีอุบายแยบคายอะไรเลยอย่างนี้มันก็ไม่ก้าวหน้าอะไรแล้วแทนที่จะเบื่อจะหน่ายในวัฏสงสารนี่มันก็ไม่เบื่อไม่หน่ายเลยแทนที่มันจะคลายความรักความชังอะไรลงไปบ้างก็ไม่คลายเลยนับว่าภาวนาไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นขอให้พากันตั้งอกตั้งใจภาวนาพิจารณาให้มันได้ผลตั้งที่พรรณนาให้ฟังมานี่ก็นับว่าไม่เสียทีที่เราได้เกิดมาชาตินี้ได้มาพบพระพุทธศาสนาเราได้มาชำระล้างกายวาจาใจของตนให้สะอาดตามความสามารถของตนดังกล่าวมาขอยุติลงเพียงเท่านี้